Assalomu alaykum. Bolalarimiz sog'lom o'sishlari uchun ularning immun tizimlari yaxshi shakllantirilgan bo'lishi kerak. Ona sifatida immun tizimini to'g'ri shakllantirish yoki uni mustahkamlash haqida ba'zi ma'lumotlarga egamiz. Bu haqida bizga dono buvijonlarimiz va g'amxo'r onajonlarimiz aytishgan. Shunga qaramay, u haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lsangiz, undan ham yaxshi. Boladagi immun tizimini shakllantirishning bir yaxshi jarayoni bu bolaning turli kasalliklarga qarshi olib boriladigan emlash profilaktikasidir. Bolaning emlanishi tibbiyot tizimida uzluksiz va bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Shuningdek, bolalar orasida uchraydigan zotiljam, bronxit, qizamiq, difteriya, meningit, tepki va boshqa kasalliklarga qarshi emlash o'tkaziladi. Ushbu kasalliklarda qo'llaniladigan vaksinalar tufayli 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning kasallanish darajasi kamayadi. Bola immunitetini oshirishning o'ziga yarasha talab va qoidalari bor. Dunyoning ko'plab davlatlarida aynan rivojlanish bosqichida bo'lgan bolaning immunitetini oshirish bo'yicha joriy qilingan talab va qoidalar bir xil. Faqat manzil va bolalar farqlanadi xolos. Buni shifokorlar 5 qadam qoidasi deb atashadi. Birinchi qadam tibbiy ko'rik bo'lib, bolani tor doiradagi mutaxassislar tekshiruvidan o'tkazib turish talab etiladi. Agar u ko'pincha aynan bir xil kasallik bilan og'risa, uni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullarni ishga solish lozim. Ikkinchi qadam bolaning oshqozon-ichak traktiga ahamiyat berish bilan bog'liq. Shifokorlarning ta'kidlashicha, immunitet funksiyasi 70% holatda oshqozon-ichak tizimi zimmasiga yuklatilgan bo'ladi. Oshqozon-ichak tizimi normal ishlashi uchun to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak. Bola ichaklari uchun foydali bo'ladigan mahsulotlar haqida yaxshi ma'lumotlardan boxabar bo'lgach, farzandingizning og'ziga yoqadigan taomlardan tayyorlab bering. Shunda bolangizni har qanday kasalliklardan himoya qilgan bo'lasiz. 3-chi qadam bola organizmini oqsil, vitamin, uglevod va boshqa mikroelementlar bilan oziqlantirishga katta e'tibor qaratish. Imkon qadar go'sht, sut, meva, sabzavotning tabiiysini iste'mol qilish kerak. Dudlangan, qovurilgan, sun'iy tayyorlangan oziq-ovqat xillaridan voz kechgan ma'qul. 4-chi qadam immunitetni ko'taradigan preparatlarni faqat pediatr shifokor bilan maslahatlashgan holda qabul qilishdir. 5-chi qadam esa davolash xususiyatiga ega bo'lgan badan tarbiya mashqlarini har kuni ertalab uyqudan turishi bilan bolaga bajartirishdan iborat. Ular juda xilma-xil, ammo aynan bola immun tizimini ko'tarishga xizmat qiluvchi bir nechta mashqlar majmuasi bor. Jumladan boshni o'ng va chap tomonga galma-galdan aylantirish, qo'lni tepa va pastga ko'tarish, nafas olib chiqarish, qo'lni musht qilib qo'yib yuborish. Bu mashqlarni bajarish oson va bolani charchatmaydi. Bolangiz mashqlarni bajarishi uchun siz ham ular bilan qo'shilib mashq qilishingizga to'g'ri keladi. Xullas bolakaylar tashqi dunyoga moslashguncha juda ham nozik va tez kasallanadigan bo'ladilar. Biz onalar esa ularning atrofida parvonamiz. Ko'zimizning oq qorasi eson-omon kasal bo'lmay katta bo'lishi uchun har narsaga tayyormiz. Shuning uchun ham bir paytning o'zida ham ona, ham shifokor, ham yaxshi oshpaz bo'lishimiz kerak. Bu ishning hammasini baravar olib borish uchun esa onadan sabr-toqat, iroda va izlanish talab etiladi. Shuning uchun ham yangi ona bo'lgan yosh ayollarimiz atrofida qaynonalari, onalari va buvijonlari doimo madadkor va maslahatgo'y bo'lib turishadi. Siz yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan foydalansangiz, farzandingiz sog'lom va xursand bo'ladi.